Akatio kapa ndake ya matea kakude yo kutangaza kumitendera na ukusala huko wa kurudua parliament yo kuhisi bagi ya teka mkwete ngeleza kwe gwanga li the protection of sovereignty bill bili ya bili mwomu kaga bagu lino liyaba deko kusikumugua parliament ya liyisi zanga vuzi yeno kuziba ngaria kore duwa mnongo sereza mbuwa ilo utalibumo mnongo sereza zino mwaba demo kuja kominiso wensonga ze gwanga zo munda obu inzo kukiliza obu kugane nsimbi okuingile gwanga wabula nga ina kutegezebwa ku buwandiike paramenti ereje ko minisita w'inzo okwanza ekifo kinnobo eky'omuntu w'ekitongole ekiteberezebwa okuba nti kiisa obutebeke bw'eggwanga mu kati yabaga nga kakati alina kusobola kufuna kiragiro kya kkooti paramenti erejeemu akawanira kabadde kwogera ku bannayuganda okufuuka bagwira omwoli abawangalira ku mawanga era nejjako ne minisita w'inzo okulangirira omuntu nti afuusa omugwira sente wakati waka panja kia mateka suwi mbaka mugabe agumisa wana Uganda nti ebisinga kuyabadde bikanga mubago eliaso kukusomwa bari wagude wagude muko
wala likiri wogo wavu ayo mkomiti tuwa wabana Uganda banji nyobo gire elane wogera elenso nga nezivu ayo bulunji sente zita mu bank singa zija kuyamba mu investment si ezo ne sente zo natuwa zije mu biru sente zijete zinatabu evivina eviana chie wavyo na tuwa vijie mu NGO zite ziri mu nevivina vyo ufuzi na vyo okusinzira ku akawairo namba biri nya biri nyingo nya akawairo namba biri na paragrafe yokuna neyo kutano ne political parties nazo zisobola okufuna sente ze Twitter grants zisobola okufuna sente for development assistance kati obuzibu buli wa yeteka lile semwani amasomero universities amalwaliro banks zona zivudemu zino company nga NMTN zona zivudemu kati ani asigademu teka yoyagendo kukola activities ebintu ebirimu akawairo namba biri biri.